Θα είμαστε μαζί με τον βουλευτή Πασόκ Νομού Κοζάνης, τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο σας το λέμε εδώ και κάποιες μέρες με τον κύριο Κουκουλόπουλο και την ερώτηση που έχει καταθέσει, μάλλον την τροπολογία της ρήτρας δίκαιης μετάβασης που μας αφορά όλους εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Τι είναι αυτό και πόσο μας επηρεάζει, πόσο θα μας επηρεάσει. Μάλιστα το θέμα αυτό παίρνει και άλλες διαστάσεις, διότι κατατέθηκε και επίκαιρη ερώτηση προς τον θα λέγαμε κορυφαίο παράγοντα του Μεγάρου Μαξίμου, τον κύριο Βορύδη, τον αρμόδιο υπουργό επικρατείας, δίνοντας έτσι μια κοινοβουλευτική συνέχεια στην πραγματικά ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρουσα πολιτική πρωτοβουλία της τροπολογίας για την νομοθέτηση υποχρεωτικής διυπουργικής ρήτρας δίκαιης μετάβασης για τη Δυτική Μακεδονία. Και αν αυτά σας ακούγονται λίγο περίεργα ή δυσνόητα, εδώ είμαστε για να τα εξηγήσουμε αναλυτικά. Κύριε Κουκουλόπουλε, καλησπέρα από την Καστοριά.
Καλησπέρα, κύριε Αντσιούλη.
Τι κάνετε, καλά?
Στον αγώνα.
Στον αγώνα. Για να δούμε λοιπόν, το είδαμε, το διαβάσαμε και μας φάνηκε πολύ ενδιαφέρον και γι' αυτό σας καλέσαμε. Μάλιστα από ό,τι μαθαίνω το θέμα παίρνει και άλλες διαστάσεις, διότι σε συνεργασία και με τον κύριο Μανιάτη η Δυτική Μακεδονία φτάνει και στην Ευρωβουλή. Αλλά να τα πάρουμε με τη σειρά τους. Τι είναι?
Εντάξει, όλα έχουν ξεκινήσει από την απολυγνητοποίηση, την οποία ήρθε να προσθεθεί και η τρομακτική κρίση στη Γούνα. Ναι. Δύο επιλογές για τις οποίες δεν φέρει κανένα ευθύνη η περιοχή. Έτσι.
Ναι,
γι' αυτό και συμπεριλαμβάνει η τροπολογία το σύνολο της Δυτικής Μακεδονίας χωρίς εξαίρεση.
Και εισάξια φαντάζομαι στην κατανομή αντικών.
Μα είναι δόγμα και εισάξια να σταματήσουν αυτά τα τέτοια. Είναι κοινό το μέλλον, κοινή η μοίρα μας. Πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις. Προφανώς εισόδημα πρέπει να κοινωνήσουν όλες οι περιοχές. Και σαν ένας άνθρωπος πρέπει να τις διεκδικήσουμε. Δεν είχα την παραμικρή αμφιβολία από την αρχή ότι η ρήτρα δίκαιης μετάβασης έπρεπε να αφορά το σύνολο της περιφέρειάς μας,
ναι,
και όχι
μόνο την Κοζάνη και τη Φλόρινα.
Μόνο την Κοζάνη, τον άξονα Κοζάνη, Πτολεμαίδα, Μίντο, Φλόρινα, ας πούμε, που δεν είναι. Είναι ευρύτερες επιπτώσεις, αλλά γιατί ο δεύτερος πυλώνας διαχρονικά τα τελευταία 50, 60, 70 χρόνια ήταν όχι, δεν είχε το μέγεθος του Λιγνίτη, αλλά ήταν κρατεός, ήταν η Γούνα. Αφορά όλη την περιφερειακή κοινότητα της Καστοριάς και, και το Βόλιο και ακουμπάει και μεγάλη περιοχή των Δαρδανών. Άρα λοιπόν είπαμε κοινή μοίρα. Κατά συνέπεια πρέπει να είναι όλη η Δυτική Μακεδονία και οτιδήποτε άλλο. Τώρα βγήκε πέρα και να σου πει πώς αντιμετωπίζεται μια κρίση όπως αποτυπώνεται πια δυστυχώς και από την Ελστάτ. Δραματική συρρήγνωση των εισοδημάτων, δραματική συρρήγνωση πληθυσμού.
Τα είχαμε προχθές αυτά τα στοιχεία, ναι.
Πουθενά δεν συναντούμε μια ανάλογη κατάσταση στην Ελλάδα. Γενικότερα, ξέρετε, υπάρχει ένα φαινόμενο, το ονομάζω φαινόμενο διχασμένης χώρας. Εγώ επανειλημμένα το έχω θέσει στη Βουλή. Ό,τι δεν αγγίζει ο τουρισμός στην Ελλάδα, ο κλασικός καλοκαιρινός τουρισμός, έτσι, για να εξηγούμε, με τους τουρίστες που πάνε και έρχονται για τις θάλασσές μας, συρρυκνώνεται και παρακμάζει. Και δυστυχώς τα πρωτεία σε αυτή την υπόθεση της διχασμένης χώρας θα έχει η Δυτική Μακεδονία. Για ενδογενείς λόγους αυτούς που μόλις είπαμε. Υπάρχει όλη αυτή η καθυστέρηση, αυτοκρατορία με τη Γούνα, μια και μιλάμε για την Καστοριά. Υπάρχει άντε αντίστοιχο με την Κοζάνη, την Φλόρινα, την Πτολεμαίδα που καλλιεργήθηκαν προσδοκίες για μεγάλες επενδύσεις σε όλο τον άξονα και ευρύτερα. Δηλαδή, κοιτάξτε, ονομάστηκαν πριν από 4 χρόνια, 4,5, ονομάστηκαν 16 μεγάλες καινοτόμες επενδύσεις, οι οποίες με τη διάχυσή τους σε όλη την περιφέρεια μπορεί να αλλάζουν το παραγωγικό μοντέλο. Μα σήμερα συνεχίζει μόνο η μία. Από τις 16 που ονομάστηκαν μόνο η μία.
Μόνο η μία.
Δεν αλλάζει έτσι το μοντέλο ανάπτυξη με φορολόγια. Από την άλλη μένουν πίσω όλες οι υποδομές. Από τη γραμμή του τρένου που μας ενώνει με την Καλαμπάκα και την επαύριο με το λιμάνι Γουμενίκης αλλά και με το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και τη γραμμή προς το Πόγραδο, έτσι με ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Καστοριά. Ο σιδηρόδρομος της Δυτικής Μακεδονίας έχει μεταρρυθεί για το 2044, κύριε.
Για το 44.
Βεβαίως. Είχα κάνει επίκαιρη ερώτηση στον Υπουργό και μου είπε.
Δηλαδή, η όποια εξέλιξη έχουμε για σιδηρόδρομο στην Καστοριά πάει μετά το 2044.
Έκανε ερώτηση επίκαιρη στη Βουλή πριν ένα χρόνο και η απάντηση δεν ήταν απλά ότι το 2000, πέρσι τέτοιο καιρό, βγήκε το Εθνικό Σχέδιο Σιδηροδρομικών Μεταφορών. Απουσίαζε και η γραμμή προς το Πόγραδετς, Καστοριά Πόγραδετς, έτσι που συνεχίζει και πάει στο λιμάνι της Αυλώνας, και απουσίαζε και η γραμμή Κουζάνη Καλαμπάκα που ολοκληρώνει τη σύνδεση της Δυτικής Μακεδονίας με το βασικό δίκτυο κάτω, τη γραμμή Αθήνα Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν στη συνέχεια αργότερα μέσω Καλαμπάκα Ιγουμενίτσας να μπορεί κανείς να βλέπει τα λιμάνια, ας πούμε, Αλεξανδρούπολης Θεσσαλονίκης, Αυλώνα Ιγουμενίτσας, να είναι λιμάνια από και προς και τη Δυτική Μακεδονία φυσικά, κάτι πολύ, που έχει νευραλγική σημασία για τον τόπο μας. Αυτή η υποδομή λοιπόν που είχε μια ορισμένη προτεραιότητα μεγάλη τα προηγούμενα χρόνια μετατέθηκε και το 2044.
2044.
Λοιπόν, αναρωτιέται, δηλαδή,
μάλλον δεν θα είμαστε εδώ για να τα δούμε.
Ναι, αναρωτιέται κανείς ποια ακριβώς είναι η αντιμετώπιση της κυβέρνησης. Όπως είπα και στην ομιλία μου προχθές στη Βουλή που υποστήριξε την τροπολογία για τον Τσιούλη, πρέπει να συνειδητοποιήσει το κέντρο ότι πρόκειται για μια υπόθεση εθνικών διαστάσεων. Δεν είναι τοπικό θέμα ούτε περιφερειακό.
Και όχι μόνο αυτό. Υποστηρίζετε, κύριε Κουκλέπλη,
συνορεύουμε με δύο χώρες. Είμαστε πύλη εισόδου από την Κρυσταλλοπηγή και το φυλάκι και την νίκη της Φλόρινας. Είμαστε από δύο πλευρές πύλη εισόδου με δύο χώρες. Πρέπει να αντιληφθεί το κέντρο ότι έχει εθνικές διαστάσεις όλο αυτό που συμβαίνει στη Δυτική Μακεδονία. Δεν πρέπει να κάνουμε σταυρωμένα χέρια. Γι' αυτό και πήρα μια πρωτοβουλία και λέω θα σας το πω στο γίνεται πιο απλά. Λοιπόν, πρέπει να πάρουν άλλη προτεραιότητα οι υποδομές, πρέπει να πάρουν άλλη επιτάχυση τα μέτρα που αφορούν είτε τη Γούνα είτε του Λιγνίτη, αλλά και επίσης να δούμε τι επενδύσεις και πώς μπορούν να ευνοηθούν σε όλη τη Δυτική Μακεδονία χωρίς περιορισμούς και αποκλεισμούς, το τονίζω. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα τι κάνουμε στο ενδιάμεσο διάστημα. Η ίδια η κυβέρνηση είχε μιλήσει για μια ρήτρα δίκαιης μετάβασης, στην οποία πρέπει να συμπεριλάβει όλη τη Δυτική Μακεδονία, το ξανατονίζω, την οποία δεν εφήρμοσε ποτέ. Και είναι η ρήτρα δίκαιης μετάβασης που προτείνω στην τροπολογία. Μια τροπολογία που
λέτε επίσης, κύριε Κουκουλόπουλε, ότι ήταν προεκλογική κυβερνητική εξαγγελία η ρήτρα και ουσιαστικά με την απόρριψη δεν υλοποιεί την δική της κυβερνητική εξαγγελία.
Μα ακριβώς είναι μια εξαγγελία που είχε κάνει το 20, στην οποία, όπως είπα, μετά τις εξελίξεις με την Ουκρανία, ουσιαστικά εγώ προσωπικά είχα παρέμβει και τότε ότι δεν μπορεί να περιορίζεται η ζώνη πολυκινητοποίησης σε ένα σημείο και να μην συμπεριλαμβάνει όλη την περιφέρεια. Αυτό το έχουμε πει από το 20 ακόμα, δεν ήμουν καν βουλευτής τότε, όταν είχαμε κάνει δημόσιες παρεμβάσεις τέτοιες, γιατί οι επιπτώσεις έχουν μια έντονη αλληλεπίδραση στον τόπο μας, όπως και τώρα ξαναγυρίζει, κλωθογυρίζει όλη η ιστορία με τη Γούνα, που χτυπάει μία τη Σάρισα, μία την Καστοριά, μία την Καστοριά και μία τη Σάρισα. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα και μια ευρύτερη περιοχή. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω το εξής, είναι η ρήτρα δίκαιης μετάβασης. Μέχρι να οριμάσουν και να οικειοφορηθούν και οι απαραίτητες υποδομές με κορυφαία αυτή του σιδηροδρόμου για τον οποίο μιλάγαμε, μέχρι να δούμε αν τελικά μπορεί κάτι να γίνει με τα αεροδρόμια, κυρίως φυσικά της Καστοριάς, δεν συζητάμε ότι είναι μια υποδομή αλλιώτικη. Λοιπόν, να δούμε τι τύχη θα έχει αυτή η προσπάθεια τώρα που γίνεται με τα αεροδρόμια.
Της ιδιωτικοποίησης ουσιαστικά και ακριβώς το πακέτο που υπάρχει για να πουληθούν όλα πακέτο σε μια εταιρεία.
Δεν είναι κακό, όταν κάποτε κάποιοι πανηγύρισαν ότι εξαιρέθηκαν τα αεροδρόμια.
Ναι, από την ιδιωτικοποίηση.
Καστοριάς και Κουζάνης είχαν τη δράση τότε. Εγώ στηρίζω οτιδήποτε δημόσιο από θέση αρχής, έτσι, όχι από καμιά υποχρέωση αντιπολιτιστική σήμερα ή κάτι άλλο. Η μνημονιακή τότε, όπως κάποιοι επιπόλαιοι μου είχαν καταλογίσει. Αλλά αεροδρόμιο δεν διαχειρίζεται κανένα κράτος. Χωροθετεί και κατασκευάζει, ναι, δεν διαχειρίζεται.
Και ο ιδιώτης όταν θα το πάρει για να δουλέψει, λοιπόν, να βγάλει κέρδος, όχι για να κάθεται.
Καβάλας, λοιπόν, της Καβάλας είχε περίπου τα δρομολόγια που είχαν και τα δικά μας αεροδρόμια. Και μετά την είσοδο επενδυτή έχει δεκαπλασιάσει το δρομολόγιο εβδομαδιαίως.
Λογικό δεν είναι.
Τι να λέμε τώρα, λοιπόν, μέχρι ότου κυοφορηθούν όλα αυτά τα πράγματα, από το αεροδρόμιο μέχρι το σιδηρόδρομο και από βασικές υποδομές, με βασικά αρδευτικά, έχουμε βασικά αρδευτικά στον Εστόρο, δεν έχουμε το μεγάλο τη μεγάλη εκκρεμότητα με το φράγμα.
Τεράστια εκκρεμότητα και έρχεται και ο Πρωθυπουργός για μια ακόμη φορά στη Δυτική Μακεδονία. Και...
Σε συνεργασία με τους θεσμικούς εκπροσώπους μας και με τα στελέχη του κόμματος του ΠΑΣΟΚ φυσικά, θα τα βγάλουμε μεθοδικά τα βασικά εμβληματικά έργα που πρέπει να πάρουν προτεραιότητα ένα-ένα τον επόμενο μήνα, το επόμενο δίμηνο, για να είναι ξεκάθαρες και οι δικές μας διεκδικήσεις και επειδή πηγαίνουμε και σε προγραμματικά συνέδρια. Ας μείνουμε λίγο στη ρήτρα, για την οποία δεν είπαμε τίποτα. Εγώ τι λέω, εν τω μεταξύ, η ρήτρα δίκης μετάβρησης, όπως με ακρίβεια την έχω αποτυπώσει με βοήθεια και την πολύτιμη συνεργασία ανθρώπων από όλη την επιστημονική κοινότητα αλλά και από τη δημόσια διοίκηση με τεράστια εμπειρία. Δούλευα πολύ καιρό αυτή την, γιατί ήθελα να έχει αρτιότητα νομική, θεσμική και συνταγματική ακόμα. Να μην κατηγορηθούμε δηλαδή ότι παραβιάζουμε την αρχή της ισότητας και ζητάμε μέτρα υπέρ της περιοχής που δημιουργούν με έμεσο τρόπο ανισότητα για τους άλλους Έλληνες πολίτες, να μην κινδυνεύει από κάτι τέτοιο διάδοση. Όλα αυτά είναι διασφαλισμένα λοιπόν. Έχει μια αρτιότητα και έχει αναγνωριστεί, δεν είναι ώρα να πω από ποιους. Ακόμα θα πω και από κυβερνητικούς παράγοντες ότι είναι μια άρτια νομικά διάταξη. Τι λέει αυτή η διάταξη? Ότι από τούτο και στο εξής, εφόσον θεσπιστεί η ρήτρα, δημιουργείται μια γραμματεία, όχι επιτροπή, γραμματεία στο επιτελικό κράτος, όπως ορίζεται από το σχετικό νόμο του 19 της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, και ανακοίνει στο Μαξίμου, κατοικοεδρεύει αυτή η γραμματεία, στον Έγραμμα Μαξίμου, στον Πρωθυπουργό δηλαδή, και υποχρεούνται όλα τα Υπουργεία, ό,τι και αν νομοθετούν, είτε αφορά εφετεία και πρωτοδικία, είτε αφορά προσλήψεις προσωπικού, είτε προγράμματα που βγάζουν στον αέρα, είτε, να εξετάζουν υποχρεωτικά, εάν επιτρέπει το πρόγραμμα, εάν υπάρχει ανάγκη ή δυνατότητα, δεν λέμε ότι είναι εκβιαστικό, για να υπάρξει μια ειδική μέρημνα για τη Δυτική Μακεδονία λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχει. Έχει ορισμένο χαρακτήρα μέχρι να ξεπεράσουμε την κρίση, δεν είναι εφόρου ζωής, και θα γνωμοδοτήσουν για αυτό το πράγμα πριν την όποια κυβέρνηση τότε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Είναι ολοκληρωμένη διάταξη.
Ναι.
Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό, να πούμε απλά λόγια για να καταλάβει ο κόσμος, έτσι? Ότι δεν πρόκειται να, δεν έχει δικαίωμα πια κανείς να μας εξαιρέσει ξανά από τα προγράμματα πυροπροστασίας. Θυμάστε ότι είχε εξαιρεθεί με το ακατανόητα και επιπόλαιο η Δυτική Μακεδονία που τη χρηματοδότησε για την πυροπροστασία που πήραν λεφτά οι Δήμοι πέρσι την άνοιξη, έτσι. Τι σημαίνει? Ότι δεν μπορεί η αναδιάρθρωση καλλιεργιών που έβγαλε το σχετικό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και μας έβαλε στην ίδια κατηγορία με την Αττική στο 40% όταν όλη η Ελλάδα έχει 65%, δεν μπορεί, είναι άκυρη αυτή η απόφαση, πρέπει να γυρίσει πίσω. Σημαίνει κατά προτεραιότητα κάλυψη των κενών που είναι 3.000 τα κενά στο δημόσιο. Τι σημαίνει 3.000 δημόσιοι υπάλληλοι, ενίσχυση του ΕΠ με τους μισθούς, καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών να έχουν ένα λιγότερο λόγο να φύγουν από εδώ, με πολύ καλύτερη εξυπηρέτηση, και από την άλλη βέβαια βελτίωση της διοικητικής ικανότητας δήμων και περιφέρειας και όλων των άλλων φορεμητηρίων κλπ. Να ανταπεξέλθουν στην απορρόφηση πόρων που έχουν σχέση με την μετάβαση. Οι αρχαιολογικές υπηρεσίες, ξέρετε, κατά 50% λείπουν το 50% των οργανικών θέσεων. Πώς θα θεμελιώσουμε μια σοβαρή πολιτική για τον τουρισμό με αυτά τα κενά? Θα βγουν προγράμματα για θερμοκήπη, κύριε Νατσιούλη. Ναι, η Δυτική Μακεδονία με την ρήτρα δίκης μετάβασης μπορεί, αν της αναλογούν 30, να διεκδικήσει και να πάρει 40 με τη ρήτρα και να έχει και πιο γενναία χρηματοδότηση, γιατί εδώ είναι ανάγκη να δημιουργηθεί ένας ρωμαλαίος πυλώνας στον πρωτογενή τομέα πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη περιοχή της χώρας. Αυτό είναι το πνεύμα της ρήτρας, καταλάβατε?
Το θέμα είναι το εξής όμως. Στην
δηλαδή είναι πολλαπλές, εγώ επειδή γνωρίζω και έχω...
Ωραία, το θέμα επειδή το φέρνετε τώρα μετά την...
Δεν αφήνει τίποτα.
Ναι.
Δεν είναι εις βάρος κανενός.
Ναι.
Όπου υπάρχει μια, ας πω, αφορά δηλαδή το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, αφορά τον προγραμματισμό προσλήψεων, δηλαδή να σας το πω απλά. Έχουν γίνει, μου απάντησε την περασμένη Δευτέρα, όχι προχθές, πριν 10 μέρες ή 8 μέρες πόσο ήταν, η αρμόδια για το ανθρώπινο οικονομικό υφυπουργός, η κυρία Χαραλαμπογιάννη, και μου είπε ότι έχουν γίνει 112.000 προσλήψεις στα 5 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Ποιος θα φυγόταν αν τα 3.000 και να σε αυτή την πενταετία είχαν καλυφθεί στην Δυτική Μακεδονία? Θα φυγόταν κανένας? Είναι μικρό το νούμερο, δεν είναι μεγάλο το μέγεθος της περιφέρειας για να προκληθεί σοκ και δέος. Ναι. Αν ήταν μεγαλύτερη περιφέρεια θα υπήρχε ένα πρόβλημα με τη ρήτρα. Είναι το μέγεθος τέτοιο και της περιφέρειας που είναι μικρό, και αντίθετα είναι τεράστιο το μέγεθος του προβλήματος που διώχνει να εθνικά ευαίσθητη την από την περιοχή, γι' αυτό και πρέπει να υπάρξει κινητοποίηση. Αυτό.
Τώρα καλείτε και τον κύριο Βορύδη, βέβαια, μετά την απόρριψη της τροπολογίας, και δεν ξέρω αν ήταν μια τροπολογία, αν μπορούσαμε να ξαναγυρίσουμε το χρόνο πίσω, που θα μπορούσε να στηριχθεί από όλους τους βουλευτές Δυτικής Μακεδονίας.
Η κυβέρνηση να την κατεβάσει με δική της αυτή.
Να κατεβάσει η Νέα Δημοκρατία λοιπόν δική της πρόταση.
Μα τι λένε, εγώ τον καλώ να ενσωματώσει αυτό το πνεύμα και να το συμπεριλάβει σε ένα δικό της όμως σχέδιο.
Ζητάτε απλά, αν συμβεί αυτό, σε ποια ημερομηνία θα μπορούσαν να αναμένουν οι πολίτες Δυτικής Μακεδονίας ότι θα κατατεθεί?
Ζητάω δέσμευση για την άλλη στους συμπολίτες μας στη στράτηση. Σήμερα το απόγευμα θα συναντήσω όλα τα επιμελητήρια, τα 4 ΕΒΕ της περιοχής και τα 3 που έχουν περιφερειακή διάσταση, δηλαδή οικονομικό, ΤΕ, ΓΕΟΤΕ. Τα επιμελητήρια μοναχά, για λόγους προφανείς, έχουν ιδιαίτερο ρόλο στο σκέλος ανάπτυξη τα επιμελητήρια. Σε μια συνάντηση κλειστή, χωρίς κάμερες, να ενημερώσω τι είναι η ρήτρα και να δούμε ποια είναι τα επόμενα βήματα που μπορούν να στηρίξουν.
Σήμερα λοιπόν θα συμβούν αυτά. Σήμερα με τα επιμελητήρια της Δυτικής Μακεδονίας. Μάλιστα. Τώρα.
Σήμερα
είναι αυτή η συνάντηση.
Θα έχει ενδιαφέρον. Με την αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού να υπάρξει μια ημέρωση, να μην υπάρχουν γκρίζες ζώνες ότι είναι η ρήτρα, να καταλάβουν όλοι, να τη στηρίξουν, να την απαιτήσουν όλοι μαζί και όλοι μαζί την κερδίσουν.
Μάλιστα. Πριν κλείσουν.
Θα υπάρξουν πολλές πρωτοβουλίες, δεν πρόκειται αυτό το θέμα.
Ωραία, και πάμε σε μια ακόμα. Πάμε σε μια ακόμα που είναι πολύ πρόσφατη. Γιατί μετά τις ερωτήσεις που έχετε καταθέσει, κύριε Κουκουλόπουλε, έρχεται για την πορεία υλοποίηση των τριών περίφημων πυλώνων του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, μας έχει φάει την ψυχή. Ο κύριος Μανιάτης κατέθεσε ερώτηση στο Ευρωκοινοβούλιο που αφορά τους νομούς Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλόρινας και εστιάζει στοχευμένα στον δεύτερο και στον τρίτο πυλώνα του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης. Πώς προχωρά αυτή η ιστορία, κύριε Κουκουλόπουλε?
Κοιτάξτε, κύριε Νασιούλη, έκανα μία ερώτηση όπου ρώτησα συνειδητά για τους τρεις διαφορετικούς πυλώνες που έχει το πρόγραμμα. Απάντηση πήρα από τον Υπουργό μόνο για τον έναν. Στον άλλο, ο κύριος Παπαθανάσης με παρέμβηση στην περιφέρεια, διαπράττοντας μέγα ολίσθημα και ατόπιμα θεσμικό, εγώ συνεργάζομαι με όλους τους δημάρχους, περιφέρεια, τους τιμώ και τους σέβομαι απεριόριστα, θεσμικά και από θέση αρχής. Δεν θεωρώ υποτιμητικό να μιλήσουμε την περιφέρεια ένα δήμαρχο. Προσέξτε όμως, ο κοινοβουλευτικός έλεγχος γίνεται αποκλειστικά από την κυβέρνηση. Δήμαρχος 19 χρόνια έκανα. Απάντησα σε δεκάδες, μην πω εκατοντάδες ερωτήσεις. Μου έστειλε το ερώτημα του αντίστοιχου Υπουργείου και έδινα τα στοιχεία και απαντούσε στο Υπουργείο. Δεν απαντάει ποτέ. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος ποτέ δεν γίνεται με απευθείας.
Πήγαινε να σου πει ο Αμανατίδης, ναι.
Του όποιου βουλευτή με τον όποιο δήμαρχο ή περιφερειάρχη. Δηλαδή, απ' την άλλη, βέβαια και στο άλλο, στο ένα με παρέμβει στην περιφέρεια και στο άλλο στην Ευρώπη. Δηλώνοντας άγνοια στοιχείων. Το θέμα είναι το εξής. Να το πούμε και γι' αυτό και είχα γράψει τότε στη σχετική μου ανακοίνωση στον έδωσε τις απαντήσεις στη δημοσιότητα, ότι σε συνεργασία με τους ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ το θέμα θα πάει στην Ευρώπη και για τους δύο πυλώνες και να πάρουμε τις βέβαιες απαντήσεις. Προσέξτε τώρα να ξέρουμε τη μεγάλη εικόνα για να μην χαθούμε στις λεπτομέρειες. Προξενή εντύπωση το εξής. Ο Πρωθυπουργός πριν 4 χρόνια, έχοντας δίπλα τον τότε Περιφερειάρχη, τον Γιώργο Κασαμπίδη, δεν λέω ότι είχε καμία ευθύνη σε αυτό ο Περιφερειάρχης, προς Θεού, λοιπόν, έκανε μία εξαγγελία στην περιφέρειά μας, αποθυνόμενος σε όλους μας τους Δυτικομακεδόνες, ότι έχουν εξασφαλιστεί πόροι που μαζί με τη λεγόμενη μόχλευση, κάποια ιδιωτικά κεφάλαια στο παιδευτικό σκέλος, είχε εξασφαλίσει ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα 7,5 δις για τη Δυτική Μακεδονία. Ένα πρόγραμμα πραγματικά πρωτοφανές σε ύψος, κανένας. Δεν,
ναι, είναι ο αριθμός που έχει ακουστεί κατά κόρο. Ναι,
ένα τεράστιο ποσό. Και είπε μετά από αυτό, εδώ δουλειά τώρα κλπ. Μέχρι τώρα έχουμε δει στη δική μα γενιά 7,5 μηδενικά. Ένα, το δεν νομίζω να είμαι υπερβολικός, ούτε μίζερος, έτσι. Ένα, δύο. Ο αρμόδιος υπουργός για αυτή την υπόθεση της δίκαιης μετάβασης, με τους πυλώνες τους δύο να αφορούν όλη τη Δυτική Μακεδονία, όλους περιέργως στον κοινοβουλευτικό έλεγχο που έκανα και τώρα και παλιότερα για αυτά τα κονδύλια, μονίμως κάνει απολογισμό για ένα ποσό γύρω στο 1.300. Άλλα 6,2 αγνοούνται. Μονίμως αναφέρεται σε ένα ποσό 1.300, το οποίο έχει μία μηδαμινή απορρόφηση που έχει οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ονομάσει το Ταμείο Διοίκησης Μετάβασης Δυτικής Μακεδονίας πρότυπο κακής εφαρμογής από όλα τα προγράμματα.
Το πρόγραμμα δίκαιης μετάβασης. Μισό λεπτάκι, κύριε Κουκουλόπουλε, τι είπατε τώρα. Το πρόγραμμα δίκαιης μετάβασης το έχει χαρακτηρίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παράδειγμα προς αποφυγή.
Βέβαια, κακό παράδειγμα στην Ευρώπη. Στα προγράμματα δίκαιης μετάβασης, κακό παράδειγμα στην Ευρώπη. Κύριος Ράσμουσεν, Νοέμβρη του 23. Στο ξενοδοχείο Παντελίδη, στην Επιτροπή Παρακολούθηση, είπε: είστε κακό παράδειγμα εφαρμογής των προγραμμάτων δίκαιης μετάβασης σε όλη την Ευρώπη.
Άρα λοιπόν, μια ιστορία που αφορούσε και που πραγματικά ακούστηκε καλά με τα 7,5 δις τότε, πώς εξελίσσεται αυτή η δίκαια μετάβαση, που θυμίζω στην αρχή του αυτού του σχεδίου, κύριε Κουκουλόπουλε, ακόμη και στους χάρτες απουσίαζε η Καστοριά και τα Γραβένα έγιναν, δηλαδή πόσα πράγματα για να μπει τελικά όλη η Δυτική Μακεδονία. Σε ένα σχέδιο το οποίο όμως δεν το βλέπουμε πρακτικά να εξελίσσεται. Δεν το βλέπουμε στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας.
Μα αυτό είναι
αυτό καταλαβαίνει θέμα, ο κόσμος.
Μα γι' αυτό και είπα δεν το λέω ούτε μίζερα, ούτε με καμία.
Δεν το νιώθουμε, πώς να το πω δηλαδή.
Λέω 7,5 δις, 7,5 μηδενικά στη ζωή μας, αυτό. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Δεν λέω κάτι νομίζω. Δεν νομίζω να λέω κάτι διαφορετικό από αυτό που αντιλαμβάνονται όλοι οι πολίτες και οι φορείς.
Θα δούμε λοιπόν και τι θα πει και η Ευρώπη στην ερώτηση αυτή, επαναλαμβάνω, που καταθέτει για τους νομούς μας και ο κύριος Μανιάτης, και ίσως να έχουμε κάποια επικοινωνία αυτή είναι την επόμενη εβδομάδα με τον ίδιο τον κύριο Μανιάτη για να δούμε την πορεία και αυτής της ερώτησης. Κύριε Κουκουλόπουλε, εγώ σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας εδώ.
Είστε καλά και δεν έχει καλή δύναμη.
Καλή επιτυχία σήμερα με τα επιμελητήρια και για τα όποια αποτελέσματα θα ενημερωθούμε μάλλον αρμοδίως αύριο.
Το καλή επιτυχία, δεν θέλω καν να πω ευχαριστώ. Με την έννοια σας αφορά όλους, εύχομαι και εγώ αν επιτυχημένη συνάντηση.
Βέβαια.
Εγώ πιστεύω και εγώ ότι θα πέσουν ιδέες στο τραπέζι.
Ναι.
Θα εμπλουτίσουν το περιεχόμενο αυτής της πρωτοβουλίας. Να την αγκαλιάσουμε όλοι μαζί και να την πετύχουμε όλοι μαζί.
Και να την πετύχουμε όλοι μαζί. Μακάρι, μακάρι.
Να την πετύχουμε όλοι μαζί.
Μακάρι,
δεν είναι,
μακάρι.
Δηλαδή, αυτό.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κουκουλόπουλε. Ευχαριστούμε. Ρήτρα, λοιπόν, δίκαιες μετάβασης, δίκαια και ισότιμα για όλους τους νομούς της Δυτικής Μακεδονίας. Μακάρι να το πετύχουμε. Σήμερα συνάντηση του κύριου Κουκουλόπουλου με τα 4 μελητήρια της περιοχής μας, ώστε αυτή η ιδέα να οριμάσει, να επενδυθεί και με νέες προτάσεις, να διανθιστεί με νέες προτάσεις, να καταλήξουμε όλοι μαζί κάπου. Και μακάρι να υιοθετηθεί, γιατί εκεί είναι το βασικό, και από την κυβέρνηση.